Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, der skal det handle om diabetes. Velkommen til min gæst, Niels Jessen, forskningschef og klinisk professor ved Aarhus Universitet, ved Aarhus Universitetshospital og ved Steno Diabetes Center Aarhus. Tak, fordi du ville komme, Niels. Og det her, det er den korteste introduktion, jeg nogensinde har lavet til Hjernekassen på P1. Men det skal ikke forhindre os i at tale om dagens emne, som jo er diabetes, og som er et fantastisk emne. Jeg vil først stille dig det spørgsmål, som jeg næsten altid stiller, nemlig, vil du ikke nok ganske kort fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg hedder som sagt Niels Jessen og er læge og sidder her i dag, fordi at jeg forsker i sukkersyge og fordi at jeg her i foråret fik en pris, som var Forsknings- og Videnskabsministeriets Eliteforskpris, som jeg fik for den her forskning, som jeg har bedrevet igennem nu nogle år. Og det er så også kendetegnende for, at jeg som læge altså dels har arbejdet med patienter, men nu nok bruger tiltagende mere grad af min tid på at forske. Og sidder ude på et hospital og er chef for et stort hold, der forsker i sukkersyge.
Og det vil jeg lige sige, fordi at det var et beskeden menneske, at den her eliteforskerprisen, det er jo at betragte som Danmarksmesterskabet i forskning, kan man sige, så det er en meget, meget fornem pris. Det sagde jeg, det sagde du ikke, men jeg ved det rigtigt, hvad jeg siger. Diabetes, det er jo et fantastisk emne til Hjernekassen, fordi det er en vigtig sygdom. Hvad er diabetes?
Jamen altså helt kort fortalt, så er det jo en tilstand, hvor man har kronisk forhøjet sukkerniveauer i blodet. Det har så tidligere manifesteret sig ved, at man så tissede sukker ud, så derfor har sygdommen fået sit navn af det. Det betyder sådan med en hurtig passage af sød urin, kan man oversætte det til. Men efterhånden, som vi er blevet klogere på den her sygdom, som man har kendt eksistensen af i tusinder af år, jamen, så har man fundet ud af, at der findes altså forskellige former for sukkersyge. Altså det vil sige, at det er sådan et spektrum fra patienter, som har mistet deres evne til at producere hormonet insulin, til en gruppe af patienter, som mere er kendetegnet ved en nedsat følsomhed over for hormonet insulin. Og man har så valgt for at skueliggøre de her forskelle til at dele det op i type 1 sukkersyge, som så er den her gruppe, der har nedsat produktion eller mistet evnen til at producere insulin, og så en stor gruppe af type 2 sukkersyge, som er mange forskellige former, men altså alle sammen har en vis grad af insulinproduktion, men altså ikke er så følsom overfor det. Og endelig så har vi så en tredje gruppe, som er dem, der får sukkersyge i forbindelse med en graviditet. Og den er lidt specielt forstået på den måde, at den typisk forsvinder igen, når barnet er født og graviditeten er overstået. Så det, den sætter man også lidt til side og kalder graviditetssukkersyge.
Men vi skal have det med i dag. Men jeg vil jo gerne, at vi startede med noget klassisk fysiologi. Fordi, altså hvorfor kommer der sukker i blodet, og hvorfor er det et problem, og hvad har insulin med det at gøre?
Jamen altså, sukker i blodet, det er enormt fint kontrolleret under normale omstændigheder i kroppen. Og det er fordi, at for lavt blodsukkerniveau, jamen det betyder, at hjernen ikke kan fungere ordentligt. For høje blodsukkerniveauer, jamen det betyder så lige pludselig, at nyrerne ikke længere kan holde på væsken, når vi løber det her søde urin ud af kroppen, og vi dehydrerer og
mister væske simpelthen. Ja. Sukkeret trækker væske ud af kroppen.
Ja. Så man skal prøve at finde den gyldne middelvej mellem de her to tilstande, lavt og højt blodsukker. Og der er det så sådan, at kroppen har et nøglehormon, altså et hormon, som er enormt vigtigt for at kontrollere den her balance her. Og det er jo ellers sådan i mange andre tilstande i kroppen, at der har man sådan flere hormoner, som lidt kan tage over for hinanden. Så man ser på sådan noget som betændelsestilstande og den slags ting. Så findes der en række forskellige hormoner, som ligesom sammen kan give en effekt. Men her, når det kommer til det her med at kontrollere sukkeret og få sukkeret væk, jamen så har vi det her ene hormon, som det hele afhænger af. Og så er man jo ildestet, hvis det så er, at kroppen lige pludselig ødelægger de celler, som danner insulin. Eller hvis kroppen lige specifikt bliver nedsat, altså får nedsat følsomhed for insulinen. Så derfor så er det meget et fint sammenhæng mellem det her hormonet insulin og så den her sukkerbalance, som skal holdes.
Og hvordan kommer sukkeret ind i blodet?
Altså sukkeret kommer ind i blodet for eksempel ved, at vi spiser kulhydrater. Altså det findes i forskellige varierende typer, enten sådan noget som korn eller pasta eller den slags ting. Og der findes sådan nogle langkædede kulhydrater, som altså er sukkermolekyler, der er sat sammen. Så dem spiser man ned i tarmen, bliver de så tykket op til små sukkermolekyler, som så optages over tarmen ind til blodbanen. Man kan også spise sådan noget sukker, som ryger lige direkte i blodbanen, altså sådan druesukker for eksempel, ja, eller altså som findes i søde sager, som vi jo kender derfra. Men det kan vi ikke alene bero på at indtage det her sukker. Kroppen, det er essentielt, at man kan få sukker til hjernen, så derfor så kan kroppen også selv danne sukker. Og det er så leveren, som har en nøglerolle der. Det er den, der danner mest sukker. Nyrerne kan også danne lidt. Men når man ikke spiser sukker eller kulhydrater, jamen så danner leveren så det sukker, der er brug for. Og det vil så sige, så skal man så hele tiden skifte mellem at indtage sukker fra tarmen og så danne det selv. Og det er sådan ligesom den taktstok, det skifte der, som insulin har sådan en rigtig vigtig rolle i at styre.
Og hvordan gør insulinen det? Kan du forklare det?
Jamen, insulin har en hel serie af forskellige effekter. Og nogle af dem er noget af det, vi endnu er ved at udforske. Altså, så det vil sige, at en fuldstændig redegørelse for insulinens virkninger kan vi sådan 100 år efter, vi har identificeret det her hormon, stadigvæk arbejde videre på. Men kort fortalt, så øger insulinen sukkeroptagelsen i musklerne. Det er det største depot for at få fjernet sukker, når vi nu har spist det. Samtidig så lukker insulinen sig ned for, at leveren danner sukker. Og så stimulerer insulin også, at fedtet optager en del sukker. Men ellers så hæmmer den i fedtvævet frisættelsen af energi fra fedtvævet. Så den får ligesom skiftet fra det ene brændstof over til det andet brændstof. Altså lukket ned for, at vi brænder fedt af, og i stedet så får vi optaget og deponeret sukker. Hjernen, som er det her vigtige organ for at modtage sukkeret, jamen den er sådan set ikke specielt følsom for insulin. Så insulin sikrer sig, at der kommer sukker til hjernen ved at få alle de andre organer til at opføre sig hensigtsmæssigt, sådan at hjernen i hvert fald får det, den skal have. Og det er den balance, der ligesom binder muskler, lever og fedt sammen i sådan et meget, meget koordineret energisamspil.
Og det er jo, og arbejdsugen er ikke ret lang, men så har vi jo endnu en gang et eksempel på, hvor taknemmelig man skal være i det her tilfælde for sin krop. Fordi det, du siger, det er, hovedopgaven er, at der skal være en passende mængde sukker i blodet. Og det er fordi, det er blandt andet det, hjernen skal have, og resten af kroppen også skal have. Og det sukker, det kan man få, hvis man spiser, og hvis man ikke spiser nok, så skal man få det fra reservedepoterne. Og der sørger insulin hele tiden for, at den enten henter sukker fra reservedepoterne, eller putter sukker ind på reservedepoterne, alt efter, hvad den har fået tilbudt via munden og tarmen, ikke?
Og så har vi så sådan nogle, så bliver tingene jo lidt mere komplicerede.
Altid.
Når det så er, at vi lige pludselig begynder at bevæge os. Fordi så er der jo lige pludselig kommet et energibehov ude i musklerne, som ikke har noget at gøre med, om vi lige har spist eller ikke har spist. Så begynder musklerne at have et selvstændigt behov for sukker til den her store energiproduktion. Og så er det så faktisk, at så kan musklerne lige pludselig begynde at optage sukker uden hjælp af insulin, fordi nu havde de rent faktisk brug for det.
Nu skal de bare have det.
Ja, og så er det samspillet mellem fysisk aktivitet, madindtag og depoterne, som så igen, altså insulin har en vigtig rolle der, som så igen hele tiden skal sørge for, at selvom vi løber op og ned ad trapper, jamen så skal hjernen stadigvæk have lige præcis det sukker, den nogle gange har brug for. Og andre gange, så holder vi måske op med at spise nogle dage. Det er også helt normalt i sådan evolutionært perspektiv.
Ja, altså. Der var der bare ikke mad.
Det er jo det. Og måske skulle vi endda kombinere både det med, at der ikke rigtig var mad, og vi skulle ud og fange det næste stykke mad. Så der skulle vi så fysisk aktivitet og manglende fødeindtag. Igen, det hele samspillet er utrolig fint programmeret, og insulins evne til at sørge for, at balancerne er på plads, jamen det er sådan en del af den almindelige sunde krops...
Så der er der lige pludselig, hvis nu... jeg vælger, det kunne man sagtens forestille sig, jeg skal på fastekur, jeg skal simpelthen, jeg har 3 dage, jeg skal rense kroppen helt ud. Så skal kroppen ind og finde sukkeret et andet sted. Hvad sker der, hvis jeg faster 3 dage?
Jamen det er en helt naturlig ting, sandsynligvis, altså igennem evolutionen, ja, at den situation har opstået. Og det, der sker der, det er, at så henter man energien fra fedtdepoterne. Og man får omdannet fedtet til et brændstof, som hedder ketonstoffer, som hjernen så faktisk også kan bruge, som så kan udskiftes. Så den ikke alene bliver afhængig af sukker. Så efter du har fastet et døgns tid, jamen, så begynder du at danne de her ketonstoffer her. Og så kan du egentlig holde den kørende i... Jamen altså 3 dage er ikke noget som helst problem. Sandsynligvis også meget længere, alt afhængig af, hvad man har af depot.
Men så taber man sig.
Så forbrænder man fedt fra energidepoterne og vil tabe sig, men i løbet af sådan 3 dage, jamen så er det faktisk et relativt lille energibehov, man har, som er faktisk, man kan sige, det er ikke en rigtig målmærkbar vægttab ved, at man ikke spiser i 3 dage.
Så det vil jeg lige sige, fordi jeg vil altid gerne lide, hvis hjernen er lidt speciel. Hjernen er speciel i den her sammenhæng, når vi snakker stofskifte, fordi musklerne kan leve af fedt og sukker, men hjernen, den vil under normale omstændigheder udelukkende have sukker.
Ja.
Den rører ikke fedt, men hvis der ikke er sukker på grund af en alvorlig fase, så kan kroppen danne det her stof, ketonstoffer, som hjernen så kan den tage det i stedet for.
Ja.
Men den er mere kredsende normalt.
Hjernen er central i den her forståelse af energiomsætningen, fordi hjernen er, som du siger, speciel og har det her ufravigelige behov for energi, som så modsat musklerne for eksempel, er det jo ikke sådan, at hvis vi tænker os rigtig godt om, at vi så forbruger mere energi. Det er et ret konstant energibehov, som hjernen har.
Fuldstændig korrekt.
Ja. Så der skal bare hele tiden være en lind strøm af den bedste, mest nemt forbrugbare energikilde, sukker eller ketonstoffer til hjernen.
Og der kan jeg jo sige, med hjernens sukkerforbrug, det var jo det, jeg målte på, da jeg skrev doktorafhandling, der er det forbavsende konstant i vågentilstanden. Og vi sidder her og snakker hyggeligt sammen om Torsten, vores i dagens lydtækker, sidder og løser meget indviklet problem, det hele er ved at brænde sammen, eller om der sidder en ude i forlokalet og glodet luften, hjernen har det samme sukkerbehov. Det er kun, når vi sover dyb søvn, at det falder med en 30%. Til gengæld, du ved det, jeg siger det kun til lytterne, når vi to nu sidder her afslappet, så er det en femtedel af kroppens sukkerbehov, der går til hjerneaktivitet. Så det er en helt central ting. Og det der, hvis nu jeg for eksempel, som jeg godt kunne finde på, dengang jeg skrev doktorafhandling, nu er jeg blevet klogere. Men jeg havde så travlt, jeg skrev og skrev, og det gik godt. Jeg var kommet til at springe frokosten over. Jeg bliver meget, meget sulten, så tænkte jeg, går ned og snupper en Yankee bar. Så spiser jeg den, og så en halv time efter kan jeg mærke, så bliver jeg sådan lidt ubehageligt, svedende og ubehageligt til stede. Hvad er det, der sker der?
Jamen, der er jo den her tilstand med det lave blodsukker, som vi snakkede om før, som er utrolig farlig for hjernen. Så der har man en række forsvarsmekanismer. Man har nogle hormoner, som udsendes, når kroppen mærker, at blodsukkeret falder. Og nogle af de hormoner, det er så dem, vi kalder katekolaminer, eller adrenalin, kendes det også som. Adrenalin har den her fantastiske effekt med, at det så frisætter energi fra fedtvævet. Så det er meget hensigtsmæssigt, når man nu skulle til at skifte substrat fra sukker til fedt. Men adrenalin har så også en række andre, man kan kalde dem, bivirkninger. Altså, der er så mange andre organer eller mekanismer i kroppen, som er følsomme over for adrenalin. Så det der skift, man oplever der, når man, når ens blodsukker begynder så småt at falde, ens depot og ens morgenmad måske er blevet absorberet, jamen det er sådan set bare et fuldstændig normalt tegn til, at man skifter substrat, men man oplever det som en uro, som om noget er galt, fordi adrenalin er også det samme hormon, der kommer ud, når noget er galt, ja. når vi bliver bange, for eksempel. Så derfor så kan den der egentlig fredelige skift i substrat, altså i energikilde, være associeret med, at man føler angst og uro, og også kan agere nogle gange sådan meget determineret for at få noget, få noget sukker.
Nu skal jeg have... Ved du hvad, Niels? Jeg vil gerne takke for den her gennemgang, fordi det her, det er i virkeligheden meget, meget indviklet stof. Det er noget af det, jeg synes var svært at læse på lægeskolen, fordi at der er så mange ting, der sker samtidig. Men altså, for at opsummere, det er meget, meget vigtigt, at der er et konstant, nogenlunde konstant niveau af sukker i blodet. Sukker vælter ind i den ene ende, det bliver brugt i den anden ende, situationen ændrer sig hele tiden, det skal holdes konstant, og her er insulin den vigtigste faktor til at sørge for det er, og der er kun dette indesystem, der er ikke noget backup-system. Så derfor er det vigtigt, at der er den rigtige mængde insulin i kroppen.
Ja.
Og nogle gange så er det ikke tilfældet. Og der er jo de her to typer af diabetes.
Og altså den mest kendte af de her tilstande ofte, altså, og den, som man kan følge igennem litteraturen, altså man har siddet og tolket på hieroglyffer tilbage fra det gamle Egypten, og mener også der at kunne tolke, at folk har haft kendt til den her tilstand her, hvor man kroppen simpelthen destruerer de celler, der danner insulin. Det er nogle små, udvalgte, lillebitte mængde celler, som ligger nede i bugspytkirtlen, og dem kan immunforsvaret altså se sig sure på, kan man sige, men altså angribe, og dermed lige pludselig står man så uden insulin. Og det er så den her type 1 sukkersyge. Og så kan man lige pludselig ikke lægge energien på depot, man kan ikke få sukkerniveauerne sænket, man tisser store mængder sukker ud, så det er den klassiske manifestation, altså udseende af sådan en patient med type 1 sukkersyge, det er en afkræftet, dehydreret, ofte barn, fordi det er ofte i den yngre alder, man rammes af den her sygdom. Og det var altså indtil for 100 år siden en tilstand, som var den sikre død.
Så det var en hyppig, dødelig sygdom, kendetegnet ved, at man blev afkræftet, havde en frygtelig, frygtelig tørst, tissede ud og til sidst synede hen og døde.
Altså hyppig har det nok aldrig været, men jeg tror det her med et barn, der lige pludselig svinder hen for en. Det har givet så store indtryk i de mennesker, der har oplevet det. Så selvom det numerisk set, antalsmæssigt, har været ret få mennesker, som oplevede det, så er det noget, der har sat et aftryk i bredt omkring sig. Så det er en sygdom, man kendte,
ja.
og en sygdom, man frygtede.
Det var type 1. Om et øjeblik skal vi høre om type 2. Vi skal lige... Det er Hjernekassen på P1. I dag der handler det om diabetes. Jeg har gæst Niels Jessen fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus i studiet. Du er ekspert i diabetes. Det er en god idé, når det nu handler om diabetes. Vi har talt om type 1 diabetes, hvor insulin ikke er til stede, og sukker derfor ikke kan optages ind i kroppen fra blodbanen. Så er der også type 2. Det var det, der i gamle dage hed gammelmandssukkersyge, noget man sådan havde sådan lidt overbærende indtryk af, eller tager jeg fejl?
Nej, det har haft navne eller det, også kaldt ikke-insulinafhængig sukkersyge, fordi at de her patienter med type 2 sukkersyge jo godt kunne producere noget insulin selv. Det er en lidt mere broget skare af patienter, det vil sige, at der findes sandsynligvis altså, forskellige måder, hvorpå man kan ende i den her tilstand her. En af de risikofaktorer, som har meget bevågenhed nu her, det er jo, at overvægt i den grad disponerer for at få tilstanden type 2 sukkersyge.
Og når du siger overvægt, er det så bare sådan lidt for meget fedt på maven, eller hvor overvægtig skal man være?
Jamen det kan man sådan set ikke sige, fordi det afhænger af blandt andet ens genetiske baggrund. Altså vi ser en stor vækst i antallet af patienter med type 2 sukkersyge, især i Asien. Og der er det altså med kropsvægte, som er det, vi her i Vesten anser for normalt. Så faktisk er det her i den vestlige verden, så er vi faktisk nogle af dem, der formår at blive allerfedest, ja, før at vi rent faktisk udvikler sukkersyge. Så der er ikke nogen sådan absolut, og man kan sagtens altså være rigtig stor uden at få sukkersyge. Så sammenhænget er ikke sådan fuldstændig kausal, eller altså fuldstændig en til en. Men en anden faktor, som er enormt betydende, også for om man får sukkersyge, som vi ikke helt snakker så meget om, det er alder. Og det kommer tilbage til din betegnelse der med gammelmands sukkersyge. Det er, at vi med alderen bliver mindre og mindre følsomme for insulin. Så altså, så i og med, at vi bliver ældre, og så hvis man samtidig også er lidt for stor i det, jamen så er den kombination sammenlignet med en ikke så god evne til at lave insulin nok, jamen så er det, man ender ud i sukkersyge. Og hvis man ser på det sådan, hvad er den største risikofaktor, altså hvad er det, der er den mest determinerende faktor for det, så er det faktisk alder. Men igen, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Så derfor er det mere fedme, som vi fokuserer så meget på.
Og hvornår, hvilken alder? Er det bare jævnt stigende alder, eller er der en alder, når man siger, når man er over 60, så er det der, det begynder?
Jamen, det er den typiske, altså median, debutalderen for...
Den typiske debutalder?
Det er omkring 60.
Ja.
Og der er lidt flere mænd end kvinder, som får sygdommen. Men det dækker altså over et bredt spektrum. Så man ser i USA, især altså teenager og børn også, der får type 2 sukkersyge. Og tilsvarende, så ser man faktisk også op i de samme aldersgruppe enkelte tilfælde af type 1 sukkersyge. Så den der opdeling i børnesukkersyge og gammelmandssukkersyge, jamen det forvirrer, fordi det er ikke et så komplet billede.
Men altså den her type 2, den har forskellige årsager. Men en af dem er, at kroppen bliver dårligere til at reagere på insulin. Det er en vigtig en af dem.
Ja.
Den er forbundet med kropsvægten, men ikke sådan fuldstændig entydigt. Men når man tager på for mere fedt på kroppen, så øges risikoen. Den også har en genetisk komponent, og så er det en sygdom, der ses hos unge, men som alt andet lige stiger med alderen.
Ja.
Hvad er symptomerne på diabetes 2?
Jamen det er... Altså det er faktisk lidt komplekst, fordi er den i sin meget fremtagende stadie, så vil de opleve, ligesom med type 1, at man tisser meget og mister store mængder væske, fordi at, der er så meget sukker. Men modsat type 1, som fra sygdommen opstår til, at de her symptomer ses, er der et ret kort forløb. Så kan det forløb være meget længere, altså vi snakker mange år, med type 2, som så ligesom langsomt forværres.
Hvor følsomheden nedsættes, så det kommer sådan snigende, ja, ind på dig.
Og derfor så er det så faktisk sådan, at det, der er en stor problem ved type 2-sukkersyge, det er komplikationer til sukkersygen. Og det er faktisk sådan, at en tredjedel af dem, der diagnostiseres med type 2-sukkersyge, jamen de diagnostiseres faktisk med komplikationer allerede, når de har det. Så en ikke sjælden måde at få konstateret type 2 sukkersyge på, er for eksempel at blive indlagt med en blodprop i hjertet. Og så er det de efterfølgende undersøgelser, når man har fået stabiliseret situationen, at man finder ud af, at patienten har sukkersyge.
Hvis vi tager symptomerne først, og så komplikationerne bagefter, hvad er det, man skal holde øje med med hensyn til type 2 sukkersyge?
Jamen altså, typisk så oplever patienterne sådan noget med en træthed, nogle gange en måske en summende fornemmelse i fingrene, en lidt anden, en uro og en ubehagelighed i kroppen, som de ikke helt nødvendigvis kan sætte fingeren på præcis, hvad er det, der er galt. Men det, der så er en rigtig vigtig pejlepunkt i det her, det er så, jamen er der nogen i familien, der har haft sukkersyge? Fordi type 2 sukkersyge er altså utrolig arvelig. Så hvis man, hvis man har ære i den her aldersgruppe op omkring de 60, man kender til, at man har sukkersyge i familien, og man synes, man har gået med en måske træthed, hovedpine, en lidt anden fornemmelse i, i kroppen, som kan, altså kan, det, det er virkelig et bredt spektrum af, hvad, hvad, hvad patienterne fortæller os, så, så er det en god idé at, at lige at få målt et blodsukker. Det er en nem måling, og det er nemt lige at få det undersøgt, om man kan udelukke det fænomen.
Og hvorfor er det, du var inde på det lige før, hvorfor er det så vigtigt at få fanget den her sukkersyge? Selvom det, det er jo nogle små bitte symptomer, du beskriver. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der kan ske?
Jamen det er, at, at har man sukkersyge, har man type 2 sukkersyge, jamen så er man i en meget højere risiko for en lang række komplikationer. Og det vigtige er, det er, at mange af de her komplikationer kan forebygges. Det vil sige, altså får man kontakt til sin læge og bliver diagnostiseret, jamen så kan der sættes en række ting og behandlinger i gang, som så kan forebygge, at man har den her meget høje risiko for komplikationer. Så det gælder altså om at få det opdaget hurtigt, og det gælder om at komme ind i den her behandling. Så det er det er argumentet for at gøre det. Og så ofte så oplever patienterne også en bedring af de her symptomer, de her og nu havde, altså trætheden forsvinder, og de får en øget livskvalitet der også. Men komplikationerne er en vigtig ting af det.
Og hvis du tager komplikationerne sådan systematisk, så er det...
Jamen altså, vi opdeler dem lidt i småkarsygdomme og storkarsygdomme, kan man sige. Og det er fordi, at det er de her blodårer, som jo er udsat for den her høje sukkerniveauerne over mange år. Det er dem, der ligesom lider under det. Og det manifesterer sig sådan på lidt forskellige måder. I øjnene kan det manifestere sig ved, at man inde på nethinden begynder at danne nogle blodkar, som ikke er helt holdbare, som lægger materiale ud i nethinden, og man kan få ødelagt de her områder, hvor de her blodkar, som ikke er særlig solide, at de vokser frem. Så det kan simpelthen betyde, at man mister synet. Hjernen har man en øget forekomst af demenstilstande. Man har øget også en risiko for blodpropper i hjernen, blødninger. Længere nede, jamen nyrerne igen er et meget, meget et organ, som har nogle meget, meget fine og meget specialiserede blodårer. De lider igen under den her tilstand, og nyrerne kan svigte. Dialysepatienter, mange af dem er kommet der på grund af diabetes. Blodkarrene ned til benene, jamen både de store blodkar, de får ofte kolesteroludfældninger, man får svært ved at få blod ned til benene. De små blodkar, som giver energi til nerverne, de mistes også. Så lige pludselig så mister man de længste nerver, altså det er dem ned til fødderne og tæerne. Så man kan ikke mærke man kan ikke mærke, om man har en sten i skoene, for eksempel. Men hvis man får den opdaget og får fjernet sten i skoene, jamen, så heler man dårligere op, fordi der er dårligere blodtilførsel ned til benet, dårlig blodtilførsel ude omkring i huden, så sådan nogle sår på fødderne kan udvikle sig til livstruende tilstand. Man må ofte amputere. Endelig, altså den største komplikation er hjertet. Altså det er den mest dødelige af komplikationerne forbundet med sukkersyge. Altså der er en øget forekomst af blodpropper i hjertet. Det er en lidt anden, mere aggressiv form for arteriosklerose, som det hedder.
Forkalkninger i blodåren.
Ja.
Så denne her sygdom, diabetes 2, selvom den ikke er så dramatisk, den kan sagtens give alle de her komplikationer, du taler om. Så man skal gå op hos lægen og få målt sit blodsukker under forskellige betingelser, som vil være rigtig grundige, ikke?
Det er faktisk det er faktisk været en stor videnskab at finde ud af præcis, hvad var for meget. Hvornår er et blodsukker for højt? Fordi vi vil jo heller ikke, vi skal jo ikke gå og behandle mennesker, som sygeliggøre mennesker, som ikke får nogen gavn af det. Så man har simpelthen fundet et niveau, hvor man har analyseret sig frem til, at her, der er effekten, de gode effekter af behandlingen, overstiger bivirkningerne til behandlingen. Så det er ligesom den streg i sandet, vi sætter med, at når sukkeret kommer over de her niveauer her. Det måler man i dag ved en speciel blodprøve, som så måler, hvor meget sukker, der bygges ind i et protein i blodet, så hemoglobin A1C, som den der måling så hedder, som altså sådan er et gennemsnitsværdi over længere tid. Men altså, det er vigtigt at forstå, altså, at sygdomstilstanden altså eksisterer, før man trækker den der streg i sandet. Altså den underliggende tilstand med den nedsatte følsomhed for insulin og sådan en tendens til forhøjet blodsukkerniveauer, jamen den kan altså godt ligge før, og man kan eventuelt, altså hvis man virkelig arbejder hårdt for det, også lige komme ned under grænsen igen. Men det er altså bare sådan en grænse, som vi har sat, som ligesom er der retfærdiggør, at vi giver medicinen. Det er ikke så sort og hvidt, om enten har man sygdommen eller ikke har man sygdommen. Men det er sådan, går imod den der retning der.
Og hvis det så viser sig, at man har for højt blodsukker, hvad er så behandlingsmulighederne?
Jamen, man starter et helt apparat. Altså man starter et forløb i sundhedsvæsenet, hvor man så holder øje med blodsukkerniveauerne, hvor man giver noget medicin. Man begynder allerede på diagnosetidspunktet at give medicin for at sænke blodsukkerniveauerne, men man holder så også øje med blodtryk, man holder øje med lipiderne, kolesterolniveauerne i blodet, og man kommer også op og får undersøgt sine øjne, fordi der kan behandlingen være at få laserbehandlet sådan nogle områder i nethinden, som er ved at tage skade af sukkersyge. Så der er sådan en række forskellige behandlinger, som hver især er rettet mod et aspekt af sygdommen her, og det er det, vi gør fra lægeside, men derudover så er der også et stort element af ting, man selv kan gøre. Altså, man kan jo prøve at matche sit energiforbrug og sin kost lidt bedre. Man kan det kan man gøre ved at se på den kost, man nu får, men man kan jo også se på det energiniveau, man præsterer, og måske se, om man kan øge det lidt. Så en ændring af livsstil. Og derudover så er sådan nogle gode råd, som jo gælder os alle, altså med at stoppe med at ryge, jamen det bliver virkelig fremhævet ekstra for patienter, der har sukkersyge, fordi kombinationen af tobak og så de her komplikationer til sukkersyge, de kan altså virkelig sætte turbo på den dannelsen af blodpropper og den slags ting. Så sådan nogle gode råd, som vi alle nok kunne have godt af og følge, ja, de bliver altså virkelig aktualiseret, hvis man har den her sygdom her.
Hvis så man får konstateret sukkersyge, og man så går op til lægen og får undersøgt, gør alt det, lægen siger, spis så medicinen, og medicinen virker, og blodet kommer ned på de rigtige niveauer, er man så stadig i risikogruppen for mere for at få de her sygdomme, eller er man så kommet stort set ned på det niveau, man ville have, hvis man var rask?
Altså, det er en stor diskussion, og altså det er desværre få patienter, som når helt ned på et niveau, som rent faktisk er i det, vi kalder det raske niveau. Man har jo den faktor imod sig, som vi snakkede om før, at alder bare er en rigtig vigtig faktor for, at man bliver mindre og mindre følsom for insulin. Og så den har man jo konstant imod sig. Og så har vi altså ikke, vi har ikke data, som ligesom viser, at man er frikendt, når man lige kommer under den der grænse, vi har sat for blodsukkerniveauerne. Så derfor så vælger vi altså typisk at anbefale, at man holder rigtig godt øje med folk, også selvom de måske lige kommer ned under den her grænse, vi har den her diagnosegrænse her. Og det er simpelthen et forsigtighedsprincip, ikke også? Fordi har vi først set, at kroppen har det her potentiale til at udvikle den her sygdom her, og man ved, at alder har så stor en betydning, jamen så skal vi holde øje for at prøve at forebygge igen.
Så hvis man får diagnosen og gør, som lægen siger, og behandling er vellykket, så bliver det her reduceret meget, meget kraftigt. Men om det når lige netop helt ned på normalt niveau, det kan være svært at sige med sikkerhed. Altså, men det er en meget, meget stor forbedring af situationen.
Ja, man kan gøre rigtig meget for at bedre prognosen, men med i det, der hører altså også, at man fortsat kommer i det her program, hvor man
lægen slikker man ikke for.
Altså, man får rigtig meget godt med, hvis man holder fast i sin læge i den her tilstand her. Og man skal, altså, så man skal ikke se det på som en sygdom, som man slipper af med. Det er en af de ting, som vi ofte, altså som vi vil sige, er en kronisk tilstand.
Som så meget andet.
Ja.
Forhøjet blodtryk er også en kronisk tilstand. Altså, det er jo ikke noget med, at ens liv er ødelagt, men man har fået noget, man lige skal passe på.
Ja, men man afslører en, man afslører et sted, hvor man måske har en svaghed, men som er en svaghed, som vi kan forebygge mange af de negative konsekvenser af. Vi har også specielt udfordringer omkring de gravide, som vi snakkede om, at vi vil komme lidt tilbage til. Jamen, de oplever under deres graviditet, at de udvikler noget, som ligner type 2 sukkersyge. Og det skyldes, at kvinder under graviditeten bliver meget lidt følsomme for insulin. Der dannes nogle væksthormoner i moderkagen, som gør, at moderen ikke er i samme grad følsom for insulin, og der er sukker nok til stede. Men føder hun så barnet og forsvinder sukkersygen, jamen så er hun stadigvæk i en helt speciel risikofaktor for senere hen igen, som årene går, igen at få sukkersyge. Så noget af det, vi faktisk er begyndt på i vores stenocentre, jamen det er så at holde bedre snor i de her kvinder, som under graviditeten har fået konstateret sukkersyge, netop for at vi kan prøve at forhindre, at de så kommer tilbage til os med komplikationer, fordi at de gled ud af vores program.
Fordi at de har vist, at deres krop under pres kan have problemer med insulin. Det betyder ikke, at de får sukkersyge, men der er en større risiko.
De er i en helt exceptionel risikokategori. Så hvis vi skal prøve at målrette vores forebyggelse, så er de den gruppe, som vi skal gøre allermest for. Det er noget, vi ikke sådan helt har haft så gode muligheder for. Altså, det er jo dyrt og omkostningsfuldt at gøre det, men det er noget, som vi prøver at gøre en ekstra indsats for nu her.
Tak skal du have. Det er Hjernekassen på PIT. Det er Peter Lund Madsen, som er vært. Gæsten, det er Niels Jessen. Vi taler om diabetes. Vi har talt om, på smukkes vis, de grundlæggende fysiologiske mekanismer, der ligger bag sukkerstofskiftet, eller sukkerindholdet i blodet. Og så har vi talt om sygdomsprocesser, og om hvor vigtigt det er, at man holder øje med det her. Du har jo fået Eliteforskerprisen, Niels. Og det har du fået, fordi du forsker det. Kan du ikke fortælle os noget om den forskning, du laver i det her?
Jo, for at kunne give den bedst mulige behandling af sukkersyge, og det er så specielt type 2 sukkersyge, som jeg har arbejdet med, men ikke kun det, så er det vigtigt for os at prøve at forstå mekanismerne, altså hvad er det, der leder hen til den her tilstand her. Så jeg har forsket i at prøve at forstå, jamen, hvorfor er det, at vi for eksempel har den nogle gange nedsat følsomhed for insulin. Altså, hvad er det sunde og det naturlige, og hvorfor er det, at vi udvikler den her tilstand i unaturlig grad? Så jeg har undersøgt faste, og undersøgt, altså, hvordan her er nedsat følsomhed for insulin jo faktisk et overlevelses mekanisme. Altså, det er det, der skal til for, at vores hjerne kan få det sukker, den nogle gange har brug for. Og så har vi prøvet at sammenligne det med, hvordan vores diabetespatienter, hvordan er det deres insulinresistens ser ud. Og det ser jo ud til, at det er det her med, at man frisætter fedt, som er et signal til musklerne om, at så skal de ikke tage sukker. Problemet er, at man altså også frisætter fedt, hvis man har så meget af det, man ikke længere kan lægge det på lager. Så på mange måder, så er det, at så oplever musklerne lige pludselig et signal, som egentlig i evolutionært sammenhæng mindede om, at man fastede. Men i vores nuværende livsomstændigheder faktisk er tegn på, at man har alt for meget energi. Så vi begynder at få de der uhensigtsmæssige reaktioner fra musklerne, som altså er den her nedsatte insulinfølsomhed.
Så der kommer fedt ud i blodet. Normalt er det et tegn på, at leveren har gjort noget, fordi det er en faste situation, har sendt fedt ud, så musklerne kunne leve af det. Så de siger, nu er det altså virkelig krisetider. Men det her, det er fordi, der er for meget fedt i kroppen.
Ja.
Så kroppen opfatter fejlagtigt en overskudssituation, som var det en underskudsfunktion.
Ja, og vi kan også se det på andre måder, at man lige pludselig begynder at deponere fedt steder, hvor det ikke er naturligt for os at deponere fedt. Man har lige pludselig store mængder fedt inde omkring tarmene. Man får fedt i musklerne, man får fedt i leveren. Altså, man har simpelthen nået den kapacitetsgrænse, man har for at kunne deponere alt den her energi her. Så det har meget været de mekanismer, eller det har været noget af mit fokus for min forskning. En anden del af det, det er så den anden del af mønten, det er så det her med at få brugt noget af den her energi. Fordi bevæger man så musklerne selv i den her overflødstilstand her, jamen så begynder de at optage sukker. Altså vi kan se, at når vi giver en insulin til en patient med type 2 sukkersyge, jamen så er musklen nærmest døv overfor det. Altså den begynder ikke at optage det ekstra sukker. Men bevæger vi musklen, jamen så selv om man har sukkersyge, jamen så begynder den normalt at optage sukker. De samme kanaler, der lukker sukkeret ind, jamen de kan lige pludselig åbnes for fysisk aktivitet, men ikke for insulin. Så har vi så været i gang med, jamen måske er der nogle knapper nede, man så kan trykke på, som kan åbne kanalerne. Er der nogle lægemidler, som kan gå ind og gøre det, som insulin åbenbart ikke længere kan. Så har man så gået så ned i molekyle for molekyle og prøvet at undersøge, jamen hvad er det enkelte molekyles rolle i den her sukkeroptagelse ved fysisk aktivitet. Så det har vi arbejdet meget med.
Så man simpelthen prøver at finde et alternativ, et kunstigt insulin?
Ja, altså nogen, når man spidsvinkler det, siger et kunstigt fysisk aktivitet, altså exercise på pille, er det blevet set som. Det er nu, altså, det giver en masse negative associationer, og ikke noget, som jeg sådan vil lægge billet ind på. Altså, der er så meget mere til fysisk aktivitet, end bare lige et sukkeroptag. Men kan vi nu aflure en del af de her mekanismer, sådan at man kan hjælpe også patienter, som faktisk ikke kan gå ud og være fysisk aktiv. Altså vi skal igen tænke på, at nogle af vores patienter har simpelthen mistet benene på grund af amputationer og den slags ting. Man kan ikke bare sige til dem, at nu skal de ud og løbe en tur.
Nej.
Så se, om vi kan få noget af gavnen af fysisk træning over på en eller anden form, som kan hjælpe folk. Og samtidig også så kunne bedre rådgive folk om, hvorfor det er, man skal være fysisk aktiv. Altså, det ene udelukker bestemt ikke det andet. Men så har vi i den jagt på sådan et lægemiddel, jamen begyndt at se også på nogle af de gamle lægemidler, vi har. Fordi lige pludselig, som vi forskede i det her, så kom der flere og flere resultater frem i laboratoriet, som underbyggede, at metformin, altså som er en af de piller, som man giver til type 2 sukkersyge, jamen den faktisk kunne gå ind og trykke på nogle af de her samme knapper, som fysisk aktivitet kunne. Og så er det så det her med at prøve at oversætte et fund fra laboratoriet, hvor vi arbejder i sådan meget kontrollerede omstændigheder, over til, hvad der sker ved patienterne. Og det har vi forsket meget i for at se, om var det her nu egentlig sådan, at det her lægemiddel virkede. For det er ikke altid, vi lige helt har det fulde overblik over, hvordan et lægemiddel egentlig virker. Vi ved dog, at det virker. Så det har vi arbejdet meget med. Og der er det nogle ting, hvor jeg har arbejdet sammen med mange internationale forskere, men der hvor vi har nogle helt unikke muligheder i Danmark, det er så det her med, at vi kan prøve at føre det over i mennesker. Vi har nogle rigtig gode traditioner, nogle rigtig gode muligheder for at lave den her slags forskning i mennesker. Og det er noget, som vi har arbejdet meget med her de sidste par år.
Og hvad er det? Kan du give et eksempel på et forsøg, hvor det er en fordel, at man kan gøre det direkte på mennesker?
Jamen, vi skal tænke på, at et andet en organisme, som vi typisk sådan lige bruger til at teste ting af med, det er for eksempel en mus. For 20 millioner år siden, så var mus og mennesker den samme organisme. Men igennem evolutionen, jamen så har musen tilegnet sig nogle egenskaber, som er anderledes end mennesket. For eksempel så skal en mus spise hele tiden. Altså så en mus har ikke den her evne til at kunne gå flere dage uden at spise.
Den skal have noget hele tiden.
Ja, det har vi nok også bemærket nogle gange, at hvis man har dem i huset eller i nabolaget. Altså, de er konstant på jagt efter mad. Så de kan ikke bruges på den måde til at undersøge et fornuftigt skifte mellem energidepoter, fordi den mekanisme har de ikke udviklet. Så det er et eksempel på, hvor mennesker er bedre at se på. En anden ting, det er sådan noget som for eksempel et lægemiddel, som jeg nævnte før, metformin. Jamen det flyttes rundt i kroppen igennem nogle sådan helt specifikke kanaler. Det kommer ind i nogle celler, ikke i andre. Og der er det altså forskellen mellem mus og mennesker. Altså metformin stammer egentlig oprindeligt fra et stof, man har identificeret i nogle planter. Og der er musene jo altså helt anderledes vant til at spise planter. Så de kan transportere planterester hurtigt og effektivt ud af kroppen. Der er mennesker ikke helt på samme måde opegnet de evner der. Så sådan et lægemiddel, som altså stammer fra en plante, jamen det opfører sig anderledes, det transporteres anderledes rundt i et menneske. Så der kan vi igen ikke blive klogere på det ved bare at studere mus.
Kan du give et eksempel på en videnskabelig undersøgelse, der bliver lavet på mennesker?
Jamen, vi undersøger jo for eksempel, hvordan man har det under 3 døgns faste. Så beder vi vores fantastiske forsøgspersoner om at faste i 3 døgn. Og så undersøger vi dem meget, meget, meget detaljeret før, under og efter sådan 3 døgns faste. Og det er altså folk, som så tager 3 døgn ud, drikker vand, masser af vand imens, og så lærer de os ellers stikke nåle i og infundere væsker og scanne dem og alt muligt andet.
Og det er jo, det kan jo godt være spændende at prøve at faste i 3 dage og prøve at være med i et forsøg og alt muligt, men det er jo også, altså, det er jo heller ikke behageligt at faste i 3 dage, og man skal tage blod på. Hvorfor gør folk det her?
For det første så siger de, at det er det første døgn, der egentlig er det værste. Altså derefter så er det egentlig ikke så slemt. Så jeg tror ikke, at det der med at faste 3 døgn opleves så forfærdeligt af dem. Men altså, derudover så oplever vi en stor nysgerrighed. Altså de lærer også meget ofte ved at være med i sådan et forsøg her, men derudover også en stor, synes jeg, lyst og velvillighed til at hjælpe videnskaben videre. Og jeg synes det er sådan en meget oprigtig respekt og glæde for videnskaben, som jeg synes, vi ser i en meget, meget fin manifestation af.
Ja. Så der er nogen, der gør det som en idealistisk handling, at de siger, det er simpelthen vigtigt, og det er det jo også, at den her viden kommer til veje, og derfor så stiller man krop til rådighed.
Ja, de går jo så ofte sammen med sådan et hold af læger og laboranter omkring dem, og der er jo altså så bare fri ret til at spørge om alt, når man nu har sådan en læge gående rundt. Og tro mig, der er altså mange af mine kolleger, som bliver eksamineret godt og grundigt af nogle af de her forsøgspersoner her.
Men er det sådan, kan du bare sige, jamen nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave det og det forsøg, og så nu kunne jeg godt tænke mig, hvad sker, når man faster i 10 dage? Eller er der nogen kontrol med det her, eller er det bare noget, du sidder og finder på, og så spørger folk, om det vil komme?
Vi har et rigtig, rigtig finmasket system omkring det her. Altså, hvis man har intentioner som forsker om at lave et forsøg, som indebærer, at man altså bruger mennesker, patienter eller raske mennesker, jamen så skal man så fremlægge sin formål, og hvor meget gavn kan vi forvente at få ud af det her i forhold til, hvor meget udsætter vi personerne for. Og så spørger man sådan et råd af erfarne eksperter, som både er erfarne ud i, at de selv, nogle af dem selv forsker, men også ud i, og hvad er det normale, hvad kan vi forvente, hvad vil folk? Det er sådan en komité, som skal give den her, kig på etikken i det. Dernæst, jamen så spørger man jo pænt forsøgspersoner, og det gør man på den måde, at man først spørger og fremlægger, hvad man vil gerne gøre, og så skal folk have betænkningstid, tænke sig om, og så bagefter der, så siger man ja. Og hvis man så på hvilket som helst tidspunkt finder ud af, at man ikke vil alligevel, så kan man altid smutte.
Uden at man skal forklare, uden at man får nogen løftet pegefinger.
Uden nogen som helst konsekvenser.
Tak for hjælpen og din tid. Så det er ikke bare noget, man lige gør. Der er meget kontrol med det.
Ja.
Tiden løber, der er rigtig mange ting, vi havde planlagt, som vi ikke kommer til at nå. Men hvordan tror du, fremtiden ser ud? Er det her noget, vi vil kunne håndtere på en afgørende bedre måde om i en overskuelig fremtid?
Altså, der kommer flere patienter med sukkersyge. Altså, vi har jo omkring 300.000 mennesker ind med sukkersyge, og vi forventer, at her over de næste 10 år, så kommer der i hvert fald 100.000 mere. Og det er simpelthen noget at gøre med, at vi bliver ældre. Så altså, jeg forventer ikke, at vi får den her sygdom udryddet eller fjernet. Men jeg forventer, at vi bliver bedre til at forebygge de negative konsekvenser, der er af den her sygdom. Vi bliver bedre til at finde en mere målrettet behandling til enkelte patienter. Så det vil sige, at den spredning, den ujævnhed, der er i præsentationerne af sukkersyge, jamen det kan vi bruge til at skræddersy en behandling til dem. Det tror jeg er noget af det, vi kommer til at arbejde med her over de næste 10 år, sådan at det ikke er det, vi siger one size fits all. Og det håber jeg altså kan komme til at føles som et kvalitetsløft for patienter med sukkersyge.
Men der er ikke nogen sådan mirakelkur, der ligger derude?
Fysisk aktivitet og matche sin aktivitetsniveau med sit energiindtag. Altså det er en sygdom, der kan forebygges. Men det er altså før man ser lægen. Det er altså livsstilsændringer.
Og hvad når man har fået den? Hjælper det så? Kan man så...
Ja, det er, man skal, altså det, der, som vi nævnte før, det er en vigtig del af pakken, når man får sygdommen, så ligger der en stor opgave også til patienten, som er at prøve at målrette sin livsstil til, at man nu har den her tilstand. Der kan man dermed også forebygge rigtig mange komplikationer, men det, hvis man kunne starte med det tidligere, så vil man kunne forebygge mange tilfælde af sukkersyge, ikke
så,
alle.
Så er det den sædvanlige lægesang, men det er lad være at blive for tyk og fysisk aktivitet.
Ja.
Ja.
Så må vi også acceptere, at selv folk, der følger de råd, vil der også være...
Altså patienter, så er det ikke sådan, så hvis man har sukkersyge, så er det fordi, at du ikke gjorde, som lægen sagde?
Nej, det der skyldsproblematik kan altså godt nogle gange, synes jeg, spænde lidt ud af kontrol. Det er en rigtig, rigtig vigtigt at prøve at ændre livsstil, men der er altså andre komponenter til det her.
Men når du siger fysisk aktivitet, og det tror jeg er vigtigt, at vi svarer, vi har et minut tilbage. Fysisk aktivitet, betyder det, at man så skal begynde at træne til en Ironman for at leve op til det? Hvad skal man gøre sådan for nogenlunde og realistisk at gøre, hvad du siger?
En halv time dagligt fysisk aktivitet skal man have pulsen op. Og det skal gerne være dagligt, altså regelmæssigt, og så ikke... Men derudover, jamen, så kan vi faktisk ikke se den store effekt, om man 1, 2, 3 timer. En halv time dagligt.
Og pulsen op, hvad er det?
Jamen altså, så man er forpustet. Altså det er det er jo meget forskelligt, hvad det er, vi har at byde ind med. Så mærk pulsen kommer op, mærk man bliver forpustet.
Så man er så forpustet, så man har svært ved at tale med hinanden? Eller så forpustet, man bare kan mærke, nu er jeg forpustet?
Altså, det skal gerne derop, hvor man også lige bliver så forpustet, så man ikke kan føre en lang samtale herinde. Ikke? Men det er meget individuelt. Der er meget hent bare ved at komme op.
Så det er det, du siger nu, hvis man hver dag stort set har en halv time, hvor man er godt og grundigt forpustet, uden at man er ved at besvime, men godt og grundigt forpustet, så har man gjort, hvad man kan, hvad angår fysisk aktivitet.
Der har man nået rigtig, rigtig langt. Og så er det så bagefter, man skal kigge måske på kosten, og man så lige har lidt meget der. Men kom bare op lige en halv time.
Og det er jo altså en vigtig besked. Det er jo ikke nogen umenneskelig stor ting, der skal til, før at man har fået sat stort set hak ved det her.
Nej, og vi kan jo gøre også mange ting i samfundet for at gøre det her lettere.
Ja. Det tager vi en anden udsendelse desværre. Tusind tak, Niels Jessen, fordi du kom på besøg og på forbilledlig vis fortalte om det her emne. Og jeg vil også sige tak til, der var tre, der skal takkes i dag, fordi Emma Elise Albæk-Høj har lavet research til programmet, men er ikke til stede i dag, men heldigvis, som så mange gange før, Torsten Christiansen har jo styret teknikken, som var det Emma, vil jeg sige, og så kan man ikke få mere ros. Så har vi jo så over vandene svævende Morten Krøjholt, manden, som sætter retningen for dette program, og som sørger for, at det altid befinder sig i den rette position. Jeg har kun tilbage at sige på genhør om en uge.